Eironet Plus
Milāno,
Zagreb,
Tallinn,
Brisele,
Sofija, Rīga.
Eironet Plus vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt! Klāt ir piektdiena, un tas nozīmē, ka pienācis laiks aplūkot, kādi notikumi šonedēļ bijuši Eiropas Savienības uzmanības centrā. Pienācis būtisks brīdis Eiropas Savienības finanšu interešu aizstāvībā, proti darbu beidzot sākusi Eiropas prokuratūra. Lai atvieglotu iedzīvotāju drošu un brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā pandēmijas laikā, martā Eiropas komisija nāca klajā ar priekšlikumu izveidot digitālo COVID-19 certifikātu. Šonadēļ tika sasniegts vēl viens svarīgs pagrieziena punkts tā iedzīvināšanai. Tas tādēļ, ka ir ieviesta Eiropas Savienības līmeņa sistēma, kas ļauj certifikātus verificēt drošā un privātumam draudzīgā veidā. Tāpat Eiropas komisija nākusi klajā ar ierosinājumu ieviest Eiropas digitālās identitātes satvaru.
This is a historic moment. Today the European Public Prosecutor Office is taking up its duties.
Šis ir vēsturisks brīdis. Šodien Eiropas prokuratūra sāk savu darbu. Mēs vairs nesapņojam par nākotni, mēs tai ļaujam notikt. Pēc diskusijām, kas ilga vairāk nekā 20 gadus, kam sekoja smagas politiskas sarunas, mazāk nekā 2 gadu laikā mēs spējām praktiski sagatavoties šim brīdim. Mūsu lēmumi tieši ietekmēs Eiropas Savienības pilsoņu pamattiesības. Mēs esam pirmais tiešais rīks, kas spēs aizstāvēt likuma varu Eiropas Savienībā. Mūsu panākumi veidos uzticamību Eiropas Savienībai. Mūsu mērķis – ekonomiskie un finanšu noziegumi. Eiropas prokuratūras neatkarība ir izšķiroša. Tikai neatkarīga tiesu vara spēs piemērot likumu pret visiem vienādi.
Tikko dzirdējāt bijušās Rumānijas pretkorupcijas dienesta priekšnieces un tagad jaunizveidotās Eiropas prokuratūras vadītājas Lauras Kovesi uzrunu. Šonadēļ darbu sākusī prokuratūra veiks izmeklēšanu un kriminālu vajāšanu par vairāku veidu krāpšanu un citiem noziegumiem, kas skar Eiropas Savienības finanšu intereses. Prokuratūra darbosies 22 Eiropas Savienības valstīs. Polija, Ungārija un Zviedrija ir nolēmušas tai nepievienoties, savukārt Īrijai un Dānijai ir izņēmuma stāvoklis tieslietu sadarbības jomā. Vairākās valstīs, tajā skaitā Latvijā, sākotnēji valdīja skepse par Eiropas prokuratūras lomu un uzdevumiem. Tomēr Latvija tai ir pievienojusies un prokuratūrā Luksemburgā darbosies arī mūsu valsts pārstāvis. Papildus 22 Eiropas prokuroriem, kuri Luksemburgā strādās Lauras Kovesi vadībā, katrā dalībvalstī ir vairāki vietējie prokurori, kuri vadīs izmeklēšanu un uzturēs prasības tiesās. Savus deleģētos jeb vietējos prokurorus vēl nav izvirzījušas tikai 2 valstis – Somija un Slovēnija.
We have reached another important milestone with the EU digital COVID certificate.
Esam sasnieguši vēl vienu būtisku Eiropas Savienības digitālā COVID certifikāta atskaites punktu. Mēs esam iedarbinājuši tehnisko infrastruktūru, kas ļauj verificēt certifikātu drošības elementus – Eiropas Savienības vārteju. Pēc 20. maija politiskā Eiropas parlamenta un Eiropas Savienības padomes lēmuma ar šo darbību sagatavošanās darbs Eiropas Savienības līmenī ir pabeigts. Pēdējo 3 nedēļu laikā esam testējuši vārteju ar 22 valstīm un šo pirmdien 10 valstis tai pieslēdzās, no kurām 7 valstis ne tikai tai pieslēdzās, bet arī jau sāk izsniegt Eiropas Savienības certifikātus. Tās ir Bulgārija, Čehija, Dānija, Vācija, Grieķija, Horvātija un Polija. Sagaidām, ka tuvāko dienu un nedēļu laikā tam pievienosies citas. Šis ir lielisks sasniegums, daudz pirms plānotā laika, kas dod iemeslu pārliecībai, ka sistēma 1. jūlijā būs pilnībā darboties spējīga.
Tikko dzirdējāt Eiropas komisijas pārstāvja Johannesa Bākes komentāru. Viņš iepazīstināja ar jaunumiem saistībā ar digitālo COVID-19 certifikātu. Tā dēvētā Eiropas Savienības vārteja, kas izveidota tikai 2 mēnešu laikā, ļauj verificēt drošības elementus, ko satur visu certifikātu kvadrātkodi. Verifikācija ļaus iedzīvotājiem un iestādēm pārliecināties, ka certifikāti ir autentiski. Procesa laikā nenotiks ne persondatu apmaiņa, ne to saglabāšana. Eiropas komisija šonadēļ arī ierosināja dalību valstīm pakāpeniski atvieglot ceļošanas pasākumus, tostarp jo īpaši attiecībā uz šī digitālā Covid certifikāta turētājiem. Piemēram, komisija norādījusi, ka pilnībā vakcinētas personas, kurām ir vakcinācijas certifikāts, kas atbilst digitālajiem Covid certifikātam, pēc 14 dienām pēc pēdējās devas saņemšanas būtu jāatbrīvo no testēšanas saistībā ar ceļošanu vai karantīnas prasības.
The EID will enable us to do in any member states what we can do at home.
Eiropas digitālā identitāte ļaus mums jebkurā dalībvalstī darīt to pašu, ko darām savās mājās, un to varēs izdarīt bez papildu maksas un mazāk šķēršļiem. Piemēram, īrēt dzīvokli vai atvert bankas kontu. No šī brīža visām dalībvalstīm ir jāpiedāvā cilvēkiem un uzņēmumiem digitālās identitātes risinājums. Tātad mēs tā uzliekam par pienākumu tām piedāvāt elektronisku identitāti. Tā vairs nav opcija, bet pienākums un pilsoņiem būs tiesības to izmantot, ja tie to vēlas. Digitālā identitāte būs jābūt savstarpēji atpazīstamai visās dalībvalstīs. Un tikai mēs izlemsim, cik daudz informācijas tiks noglabāts šajā digitālajā identitātē.
And shared in our electronic ID.
Tikko dzirdējāt Eiropas komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieci Margrētu Vestageri. Viņa izklāstīja detaļas saistībā ar Eiropas komisijas ierosinājumu ieviest Eiropas digitālās identitātes satvaru, kas būs pieejams visiem bloka pilsoņiem, pastāvīgajiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Nospiežot pogu tālruņa ekrānā, iedzīvotāji varēs pierādīt savu identitāti un kopīgot elektroniskos dokumentus, kas glabāsies Eiropas digitālās identitātes makā. Tiešsaistes pakalpojumus viņi varēs saņemt ar savas valsts digitālo identifikāciju, kas būs atzīta visā Eiropā. Dalībvalstis pilsoņiem un uzņēmumiem piedāvās digitālos makus, kas spēs valsts piešķirto digitālo identitāti sasaistīt, piemēram, ar autovadītāju apliecību, atestātiem un bankas kontu. Kā iepriekš atzina Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen, drošu Eiropas e-identitāti varētu izmantot, lai darītu jebko, sākot no nodokļu nomaksas līdz velosipēda nomai. Paralēli likumdošanas procesam komisija tagad sadarbosies ar dalībvalstīm un privāto sektoru par Eiropas digitālās identitātes tehniskajiem aspektiem.